dugu atarikoan aipatu, baina oraintxe aipatu behar dugu emakumezko bat, historia eta literatura uztartuz Mariana Bidegarai, izenburua duen liburu biografiko nobelatua aurkeztu baitute gaur Donostian, 20. Mendeko euskal emakume garrantzitsuenetakoa izan zen Mariana Bidegarai, Europan eta Ameriketan egin zuen lan humanitario, politiko, kultural eta soziala tarteko. Arantzazu Amezagak idatzi du liburua, baina bide lagun izan du eta ikerketan laguntzaile Xavier Rirujo historialaria. Eta berarekin gaude, oraintxe harremanetan. Arratsaldeon, Xavier.
Arratsaldeon.
20. Mendeko euskal emakume garrantzitsuenetakoa izan zela azpimarratu duzue, baina Ana Maria Bidegarai guretzat oso ezezaguna da. Xavier.
Bai, bai, guztiz ezezaguna da, beste inbeste emakumezko bezala gure historian, eta bai, kasu honetan, aipatu duzun bezala, espioia, politikari, idazle, eta beste gauza asko izan zen, bere bizitzen zehar Mariana, bai, Mariana Bidegarai, Bidegarai Salaberria. Aita Esparnekoa eta ama goizuetarra.
Eta nola deitzen zioten hurbilekoek Marianita edo, ez? Irakurri dudanez.
Bai, Marianita ez izenez, bai. Bueno, hain zuzen ere, miren ane, deitzen zioten etxean. Etxean euskaraz egiten zuten. Aita tamarekin, honek euskaraz egiten zuen, noski.
Zuk izan zenuen, bera ezagutzeko aukera?
Ez, nik ez nuen ezagutu, baina Arantxa Mezagak, bai, Montevideon ezagutu zuen, Arantxa gazte, zala aur 10 bat urtekin, orduan Marianak izango zituen gutxi gorabehera 60 bat urte. Eta hor ezagutu ziren biak.
Uruguain luzaro bizi izandako pertsona izan zen, ez? Mariana Bidegarai.
Bai, berez gurasoak elkarrekin Uruguain ezagutu ziren, aitak, Jan Baptistek, alaba berak jaio zuen etxe berean, eta inkluso ohe berean jaiotzea nahi zuen, orduan bikotea Azparnea joan ziren, eta bertan etxe parean, hori diasporan eman da, beste kasu batzuetan ere, ba, gurasoei baimen askatu ziren sartzeko, eta, bueno, emazteak, ba, bertan, horretan bertan, alaba jaiotzera matea. Da, noski gurasoek baimen eman zioten, eta horrela gintzuten. Eta Mariana berez Azparnea jaiotzen, baina bere bizitza osoa, Montevideo nahi zuen.
Belgikako erregeak eta gurutze gorriak aitortza bereziak egin zizkiotela jakin dut.
Bai, lehenengo mundu gerran, gerra humanizatzeko laguntza eskaini zuen ba, sare batekin, eta berez egiten zuten atzan, alemanen esku edo menpezeuden presoak eta lagundu. Bai, IES egiten lagundu, zein janaria eta arropak eta bidaliz. Hain zuzen ere, Uruguaik etzuen parte hartu lehenengo mundu gerra horretan, baino Marianaren eta beste batzuren eskutik lagundu zuen gerra pizkat, gerraren ondorioak
apaltzen,
baretzen, apaltzen edo baretzen, eta nagusiki presoei. Hain zuzen ere, gehien bat, nola senarra Belgikakoa zan, flamenkoei. Hain zuzen, 1944an, bigarren mundu gerran, gauza bera egin zuen, eta olerki epiko bat idatzi zuen, Leon Brabanton, ba, Belgiar, bertan hildako Belgiarren alde. Eta lehenengo mundu gerra amaitu ondoren, bai, erregeak domina jarri zion, bere laguntzagatik, eta bigarren mundu gerraren amaieran gurutze gorriak. Eta gauza bera egin zuen Montevideo bertan Uruguain Eusko Jaurlaritzak bazuen agente sekretu talde bat bertan Uruguain aktiboak agente fasistak eta naziak eiztatzen eta Marianitak ere hauekin lan egin zuen ere bai.
Hortaz hemen orain gutxi ezagutu ditugu Araba sarearen lanak, gerra garaian egin zirenak, baina Bidegarai sarea ere bazegoen.
Bai, bazegoen, eta bai bata nagusiki hau oso ez ezaguna zen, baina baita ere Araba sarean, zenbait, hainbat eta hainbat emakumezkoen lana ba, guztiz ez ezaguna zen. eta beste arlo askotan ere gure historian, ba, gehien bat, idotzi da beti, klaro, gizonezkoen ikuspegitik, intzatorein arte, eta zenbait emakumezkoen historiak, ba, itzalpean, ez, geratu dira. Hau da, horien arteko bat, idazle izan zen ere, Mariona, eta lau liburu idatzen zitun, lehenengoa Kuna Baska leizena, eta da pixka bere erroen, bere identitatearen historia, nola baita zareko. Nola Euskal Herrian jaio, baina histori gabe jaio, aitak horrela nahi izan zuelakoz, gerora Euskaldun sentitu izan zen. Bere bizitza zuen, ez eta Euskal Herria ia ez ezagutu.
Eta liburuak idatzita, egindako lanak eginda, feminista aurreratua zela esan beharko dugu?
Bai, bere bizitzan, berak oso garbi du, hori baita ere hor Kuna Baskan adierazten du, eta berak idatzikako artikulu batzuetan ere oso garbi uzten du, beti egin izan zuen, biz izan zen bere printzipioi jarraiki eta berak nahi zuen, egin zuen. Lan egin zuen inoren menpe, beti bere bururen jabe. Eta, hori nik uste dela azkenean helburua, pertsona bat bezala bizi izan zen. Garai hartan emakumezko batentzat ez zen erraza.
Euskal Herrian baina ezagunagoa ote zen Ameriketan, ze gaur Donostian aurkeztu duzue, guretzat ez ezaguna zen persona, baina aurrez Uruguain uste dut eginda dagoela baita ere liburuaren aurkezpena, Xavier?
Bai, aurkezpena Uruguaiko parlamentuan egin genuen, abenduaren 11an, bizkat lehenengo mundu gerraren 100 urtekoa, amaieraren 100 urtekoa ospatuz, eta bertan ere ez da oso ezaguna. Ezaguna da bertan egindako lan humanitarioaren gatik gerra eta gero. Hain zuzen ere, iparraldeko aurrentzat adibidez 1947an antolatu zuen diru laguntza, orokorrean ezaguna da, bai iparraldean, zein Uruguain, eta baita ere Uruguaiko jendearen zat egindako lanak 45tik aurrera. Baino bere bi gudetan egindako lan eta bere idazkiak ez dira hain ezagunak ez esan ere. Ez dira hemen, baina Uruguain ez da ere ez diren oso ezagunak. Orduan, hau antolatu zenean, hiru biloba, heldu ziren, berak 5 seme-alaba izan zituen, baina danak hildakoak dira, dagoeneko, eta bilobak heldu ziren, da oso, ekimen hunkigarri izan zen.
Eta esaidazu, Xavier, Arantzazu Amezagak eta zuk zeok, nun ze informazio iturritara jo al izan duzue informazioa eskuratzeko, biografia hau egiteko?
Bai, alde batetik Marianak berak idatzitakoa, gero, eta bada, bada asko, gero baita ere, hemengo artxiboetan, Euskal Herriko artxiboetan, badago informazio asko euskaldunak, euskaldunek Uruguain egindakoa urte horietan, ez? Gerra garaian. Bai, lehenengo gerra eta bigarren gerraren artean garai hortakoa. Han Montevideo Euskotxeak, Euskal Herri Euskotxeak, bazuen aldizkari bat, eta aldizkari horretan zenbait berri daude, bai aitaren berriak, aitaren ingurukoak, zen alabaren ingurukoak ere bai. Eta gero amak Arantxa Amezagak ezagutu zuen, Marianita bertan, Uruguain esan bezala, eta bazituen oroitzapenak. Besteak beste, Gernikako arboleko zehatia jarri zuen beretxean, eta hori adibidez amak badu gogoan, ordurako ja 10 bat urte zitun, eta oroitzapen batzuk baditu ere. Izan ere, gaur esan duen bezala, ura izan zen berak ezagututako lehenengo idazlea. Nola baita esateko bere idazle izateko grina hori, neurri batean Marianitak piztu zuen, Arantxa Amezagarenean.
Ze historia polita. Mariana Bidegarai, ez genuen ezagutzen, baina Arantxa Amezagak eta Xavier Irujok egin duten lanari esker, gaur izan dugu bere berri hemen Mezularian, eta badago, liburuki bat historia guzti horiek jasotzen dituena. Xavier Irujo, eskerrik asko, segi ondo.
Eskerrak zuen, berdin.